fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Daniel Bota. Bine ați revenit la Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos, Cristina. Bine că v-am regăsit.
Ne-am regăsit pentru că avem un subiect frumos pe care îl propunem astăzi ascultătorilor noștri. Vorbim în cadrul emisiunii noastre de familie despre bucurie. Desigur, fiecare dintre noi are această dorință de a fi fericit în viață și de multe ori ne căsătorim chiar cu acest gând, să fim mai fericiți. Credem că fericirea noastră va crește atunci când vom fi împreună cu partenerul pe care ni-l dorim. Dar ce înseamnă, la nivel practic, bucuria în familie?
Cred că am putea vorbi destule ceasuri pe tema asta și probabil că n-am epuizat subiectul, cât ți-o am atâta părere, însă vreau să ne concentrăm în această ocazie pe câteva chestiuni care le putem aborda. Bucuria, în primul rând, după părerea mea, și nu este doar părerea mea, ci a Scripturii, este un dar care vine de sus, care apare nemijlocit, dând la o parte sau neținând cont de circumstanțele prin care trecem în viața aceasta. Bucuria, în același timp, este și o alegere. Alegerea de a depăși momentele tensionate, momentele neplăcute din viața ta și să vezi dincolo. După considerentele mele, bucuria este și o exprimare a credinței. Pentru că în viața aceasta nici Dumnezeu nu ne promite că chiar dacă vom avea un soț deosebit, o soție deosebită, nu vor fi probleme. Ci bucuria vede dincolo de problemele acestea. Bucuria nu ignoră probleme. Nu suntem ca niște oameni de la un anumit spital în care ignorăm că avem probleme sau pur și simplu
nu vedem realitatea,
ci depășește efectiv realitatea, concentrându-se pe ceea ce urmează să vină mai departe. Pentru că întotdeauna bucuria ține de credință și ține și de speranță.
Dar vorbind despre bucurie, putem spune că aceasta este o stare de spirit, este o alegere pe care o avem permanent în viața noastră, dar în același timp putem vorbi despre bucurie ca momente distincte, ceva ce sporește, să zicem, această stare de bine care este la o anumită constantă. Cum facem ca aceste momente pe care nu ne întotdeauna ni le propunem, ele pot fi și niște surprize ale vieții, să fie cât mai dese, astfel încât starea aceasta generală să fie întotdeauna în creștere? Pentru că dacă ne bazăm doar pe acea bucurie generală, care să zicem că vine din credința în Dumnezeu, din asigurarea că El ne vrea binele, că El are în vedere ce este mai bun pentru noi, că facem parte dintr-un plan mai mare, este posibil ca în timp lucrurile să se erodeze. Dar cred că acele momente de fericire ar putea să mai crească puțin și să clădească în această stare generală de bine. Aici, în aceste momente, vorbim de ceva intenționat sau cum facem ca ele să devină palpabile?
În Scriptură, și mă refer la Scriptură pentru că este cartea de căpătâi a mea, cel puțin, și a multor creștini, cred, ni se poruncește bucuria. Asta înseamnă că din când în când o pierdem. Sfântul Apostol Pavel chiar așa spune: bucurați-vă, iar zic bucurați-vă. De ce spune treaba asta? Pentru că în viața noastră bucuria este umbrită de multe lucruri. Poate fi un necaz, poate fi un accident, poate fi o criză chiar în familie, poate fi o criză financiară. Orice lucru care vine în viața noastră prezentă poate umbri bucuria. Pentru că în conceptul biblic, bucuria este oarecum diferită de fericire. Fericirea este un sentiment pasager care apare atunci când treci prin niște stări euforice deosebite. Dar bucuria este cea care permanentizează existența omului în ciuda unor situații nefericite.
Sau circumstanțe care ar putea aduce la nefericire.
De aceea, bucuria este tot timpul o alegere, la fel ca și credința, la fel ca și dragostea. Dragostea este principiu, dar este și alegere. Eu pot, la un moment dat, în câteva săptămâni sau în luni, dacă nu mai investesc în partenerul meu, să nu mai am dragostei, pentru că dragostea trebuie chemată de undeva, trebuie investită în cineva și trebuie să fac mereu o alegere conștientă ca să iubesc pe cel de lângă, chiar dacă uneori mi se pare că nu ar merita. La fel este și cu bucuria. Bucuria vede dincolo de ceea ce ochiul vizibil vede.
Și ce vede bucuria în familie?
În primul rând, bucuria se regăsește sau se simte în familie în momentul în care, după părerea mea, reușești să investești în cel de lângă tine. Nu poți să guști o bucurie câtă vreme în familie este totul despre tine. De aceea bucuria este un dar, să spunem așa, sau este o prelungire a altruismului. Apare și în roada Duhului Sfânt. Dragostea, bucuria, pacea. Este un atașament duhovnicesc al dragostei până la urmă. Bucuria vine la pachet cu mulțumirea că ai realizat ceva mai măreț decât tine însuți.
Adică familia ta este mai măreață
exact.
Decât tine.
Da, pentru că cine se căsătorește trebuie să știe că alege cea mai înaltă relație interumană și în același timp alege și cea mai frumoasă investiție care o poate face omul în celălalt. Și în momentul în care vezi că soția ta este un soare strălucitor în ciuda faptului că trec anumite situații peste tine, în momentul în care vezi că copiii tăi se dezvoltă armonios, atât de frumos spune Biblia, Psalmul 127, mi se pare că nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale și la fel copiii sunt ca o tolbă de săgeți care o pui în spatele tău și niciodată nu vei fi dat de rușine atunci când te confrunți cu dușmanii tăi sau cu relele care pot veni. Până la urmă, familia și bucuria în familie este poate cel mai puternic bastion împotriva lumii noastre în care ne înconjoară cu atât de multă ostilitate.
Este o diferență între cel căsătorit și cel necăsătorit la acest capitol al bucuriei? Putem spune că ai o doză mai mare de bucurie atunci când ești căsătorit, în ciuda responsabilităților care vin odată cu această decizie?
Este, după părerea mea, foarte clar că da. De ce? Pentru că în momentul în care Adam a fost creat, deși a avut foarte mare bucurie în Edenul pe care Dumnezeu l-a creat, a fost înconjurat de o frumusețe, de o splendoare inimaginabilă. Mai mult decât atât, Dumnezeu era împlinirea lui supremă, comunicarea între ei era deosebită și totuși Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a gândit și a știut.
A pus în Adam această dorință,
exact,
aș zice eu.
Această dorință de a căuta nu dincolo de Dumnezeu, ci ceva care să îl lege mai mult de Dumnezeu sub forma aceasta mai intimă, să zic cumva. Foarte interesant că Geneza spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său și asemănarea sa, a făcut parte bărbătească, parte femească. Omul nu poate să fie complet dacă este doar bărbat și omul nu poate să fie complet dacă este doar femeie. Este nevoie de completarea chipului Dumnezeu, de aceea e frumos și de aceea Dumnezeu a pus o tânjire în noi după celălalt. Și bucuria poate deveni completă, deși și cel singur poate simți o parte de bucurie, este foarte clar. Dar bucuria devine completă atunci când se întâlnește chipul lui Dumnezeu în complexitatea lui bărbat și femeie.
Mulți dintre cei care ne-ar asculta acum ar putea spune, da, în teorie sună foarte bine, dar în realitate cele mai mari probleme sau cele mai triste momente ale vieții noastre sunt generate tot de familie sau tot din interiorul familiei. Poate că la început, da, am avut în vedere sau ne-am gândit că familia ne va spori bucuria, dar privind în jurul nostru vedem că lucrurile nu stau chiar așa, noi am fost mai optimiști, am crezut că în cazul nostru lucrurile vor funcționa perfect. Iată că au trecut ceva ani, din contră, cele mai mari supărări mi le-a produs soțul sau soția, cele mai mari dezamăgiri le-am primit din partea copiilor și atunci mai este vreo legătură între familie și bucurie.
Faptul că la nivelul acțiunii umane, acest plan divin de a te face împlinit în viața aceasta a eșuat, nu înseamnă că planul este problemă. Înseamnă că raportarea față de plan aduce deficiențe și, în mod special, aici vorbim de om. Adevărul este că atunci când ne căsătorim și oricine poate, este sincer, poate să recunoască treaba asta, avem o doză de ipocrizie fantastică.
Adică,
în prima fază, mai ales în perioada de curtenie, niciodată sau foarte puțin își dezvăluie adevărata identitate. Fiecare este dispus să slujească pe celălalt, îi aduci flori soției, de umpli camera, faci florele din ea, te cheltui cu diferite cadouri și, pe la urmă, nu aceasta este fața ta. Dar atât de mult vrei să o cucerești, ca un fel de trofeu care vrei să-l obții, încât pur și simplu faci rabat la orice economie până la urmă, ca să o cucerești. La fel ca și soție sau ca și fată, îi vorbești atât de mieros, ești atât de sensibilă, tot timpul ești ca o leoaică care sar să laperi atunci când auzi că ceva s-a întâmplat. Și după căsătorie, se dau măștile jos și devine totul despre mine. Am auzit o grămadă de situații, am trecut eu la un moment dat și fiecare trecem prin această ipostază în care după câteva luni sau primii ani de căsnicie descoperi că celălalt ți-a înșelat așteptările. Păi eu credeam că el e așa, eu credeam că e așa. Și atunci, în loc să investești în continuare așa cum ai început, În loc să vezi în celălalt ca obiectul, să spunem așa, supreme tale griji, îl vezi ca un om care nu-ți furnizează ceea ce ai nevoie. Și atunci apar atacurile, frustrările, nemulțumirile. Vorbeam în altă emisiune despre diferite tipuri de invidii.
Și dacă ai pornit pe acest drum bun și ai ajuns după 2-3 ani în situația pe care o descrieți acum, ce e de făcut? Pentru că, bun, ai vrea din nou să fii fericit în familie sau să ajungi la starea aceea pe care tu ai visat-o legată de familia ta, dar de unde pornești? Pornești de la tine sau pornești de la partener? Pentru că spuneați că vezi în partener că nu este ceea ce te-ai aștepta sau că el ți-a înșelat așteptările, dar problema la tine cum o rezolvi?
Păi, în primul rând...
Îți ajustezi tu așteptările din nou sau îi spui partenerului că te-a dezamăgit? Ce faci? Sau alegi până la urmă să spui, asta e, știam că nu o să funcționeze lucrurile perfect, mergem înainte așa cum este, ne găsim împlinirea și în altceva, familia este doar un accesoriu în viața noastră, îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem sănătoși și ne vedem mai departe de drum așa cum putem. O luăm duce noi și pe asta.
Da, asta este rețeta spre dezastru, pentru că dacă cea mai înaltă formă de relație pe care Dumnezeu a lăsat-o, familie, nu te împlinește nicio altă formă de relație și nicio fel de alt ungher existențial nu te va împlini. Ce trebuie să faci în sensul acesta? Este foarte clar că în primul rând te raportezi la tine. Atunci când în anumite faze am considerat că sunt nefericit sau, mă rog, căsnicia mea nu mai este la fel de strălucitoare cum a fost la început, prima dată am făcut la fel cum a făcut Adam și Eva. Au zis, problema este la ea. Pe mine mi-a făcut mama un băiat atât de deștept, atât de frumos, m-a pregătit pentru o viață de căsnicie într-un mod excelent, ea este problema. Și am făcut greșeala ca să întreb și pe alții să văd cum o văd pe mine și cum o văd pe ea. Și greșeala cea mare a fost că am întrebat pe cei care mă cunoșteau de o viață. Și a spus, Dani, după când te știu eu, de când erai mic, tu ești un băiat deosebit. Adică eu chiar am zis că cât de fericită să fie femeia aceea care te va lua ca bărbat și cum, acum când aud că sunt niște probleme, e clar, este vina ei. Și mi-am alimentat multă vreme greșit din surse. Chiar dintre cei apropiați din familie, niciunul dintre cei apropiați, pentru că sunt foarte subiectivi, văd că tu ai probleme, deși, sau dacă văd, nu ți-o recunosc, pentru că zice, băi, copilul meu, e fata mea. Apoi, pentru că m-am alimentat greșit și am zis, ea este de vină, am început să stau în așteptare. No, să văd ce face ea. Și am dat ultimatul. Dacă nu faci asta, așa. Dacă nu faci cealaltă, așa. Și sigur că nici ea nu a fost, n-a făcut față amenințării cum eu am așteptat să facă față. Și într-o ocazie, în timp ce eram foarte supărat, așa, pe uite, suntem doar la câțiva ani de căsnicie și deja întrec prin minte gândul turbur, mai bine ar fi separat, mi-au venit câteva idei sau gânduri care au fost doar de la Duhul Sfânt. Daniel, cine ți-a spus ție, în mod obiectiv, că ești cel mai bun bărbat pentru soția ta?
Obiectiv? Zis, poate nimeni.
Și stai puțin. Cum adică nu sunt mai cel mai bun bărbat? Daniel, tu pe mine m-ai consultat în cartea asta în care spune cum trebuie să fie un bărbat care să împlinească pe soția lui? Păi, de exemplu, Dumnezeu ne spune fiecare bărbat să-și iubească nevasta cum își iubește în primă fază trupul lui. Nimeni, zice Biblia acolo, nu și-a necinstit vreodată trupul, ci are grijă de el. Și prima chestiune care m-a confruntat în acea noapte tulburătoare a fost cât până acum în căsnicie a fost despre mine, cât am investit în mine, cât am vrut ca ea să investească în mine, cât am vrut ca lumea să investească în mine și cât am investit eu în ea. Pentru că da, e posibil ca bucuria din familia mea să plece din cauza mea. Odată, s-a întâmplat cu 20 de ani, cu 25 de ani, pentru că e posibil ca eu să fi fost o parte din acea fisură importantă care ne-a distanțat. Deci, unu, Daniel, îți iubești nevasta precum trupul tău? Păi, nu prea. Doi, fiecare bărbat să-și iubească nevasta la fel cum și-a iubit Hristos biserica, dându-și viața pentru ea. Păi dacă eu nu pot să-i spun soției mele un cuvânt de apreciere într-o zi, dacă nu pot să mă abțin să-i zic o replică acidă, atâta sacrificiu nu pot să fac. Cu atât mai mult, când voi ajunge să-mi dau viața? Și atunci a început efectiv greaua reevaluare a mea. Și acum, din când în când, când simt că ceva este mai tensionat, zic, băi, cred că e vina ei. Dar mulțumesc Dumnezeu că mă ajută Daniel întotdeauna când este o problemă, o mică sau mare în familia ta, gândește ce parte din vina ai tu. Poate să fie 1%, poate să fie 0,01%.
Dar repară acea problemă.
Dar dacă tu ai reparat problema, din partea ta. Pentru că, vezi, noi ne concentrăm pe cantitate. Eu am doar 1%. În toată cearta asta, în toată tensiunea asta, în tot ce avem noi, sunt doar vinovat 1%. Și uite, îmi atestă asta o grămadă de lume. Și dintre ale ei sau dintre ale lui neamuri. Și prin urmare, noi așteptăm ca să facă el, păi are de reparat 99% din chestiuni. Da, dar Dumnezeu spune, oricât ai fi de sfânt, dacă ai o vină, tu faci primul pas. Dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta și aici este soțul tău, soția ta, tu fă primul pas. Și fă asta de 70 de ori câte 7 într-o zi. Bucuria dispare în momentul în care mă concentrez egoist asupra mea. Eu am 15 ani de căsnicie, n-am o viață lungă, dar în 15 ani am văzut că pot să fiu înger în casa mea și pot deopotrivă să fiu demon, indiferent de cum este soția mea sau cum este soțul meu. Și în momentul în care am decis să fiu demon, chiar dacă soția mea este un înger, o voi molipsi cu demonizarea mea. În momentul în care am decis să fiu înger în familia mea și soția mea este demon, așa o zic, nu sunt oameni demoni, da, o zic așa în generic, da, metaforii vorbind. Voi descoperi că femeia aceea ucigătoare prin cuvinte, cicălitoare, ostilă în anumite situații, devine încet, încet altfel. Pentru că, amintam textul din Psalmul 127, zice... Nevasta sa este precum o viță roditoare.
Ca să rodească trebuie alimentată, trebuie îngrijită, trebuie
o
udată.
O viță regală devine foarte ușor sălbatică sau să nu mai facă niciun fel de rod cum trebuie dacă îi lipsește vierul. Și aici o chestie foarte interesantă care poate că unii ar considera o erezie, dar eu o iau ca atare pentru că așa văd imaginea. Cine îngrijește ca soția să devină acea viță, adică este imaginea care era în antichitate, vița era simbolul prosperității. Cine îngrijește ca vița aia să tragă atenția? Că toată lumea care trece zică, mamă, ce fain. Păi, nu uitați că Biblia spune la un moment dat, Iisus Hristos zice așa, tatăl meu este vierul. Și acum, în psalmul acesta, după erezia mea, ia-l luați cum vreți, Dumnezeu îmi dă și mie, în casa mea, această responsabilitate nobilă de a fi vier. Dar eu nu pot să fac o treabă bună dacă nu sunt conectat cu cel care este supremul vier. Și mie îmi dă ca bărbat, de exemplu, tatăl meu cel de sus, spune Daniel, împreună cu tine vreau să facem din soția aceasta o viță roditoare, ca să rodească bucurie, să rodească copii, să aibă un climat în habitatul ei, astfel încât să se dezvolte. Femeia nu este creată de Dumnezeu numai să trâncănească și să facă doar mâncare. Trebuie să facă și lucrurile acestea. Dar de ce să nu faci tu ca bărbat lucrul acesta? De ce să nu-i oferi ei un timp de tihnă? Spuneam în multe ocazii când țin cursul de familie și bărbații spun tot timpul, zice, nu știu ce la fiecare curs, numai cu soțiile țin.
Păi, mai echilibrați puțin balanța.
Nu știu, eu vorbesc din perspectiva mea și când soția mea este predă împreună cu mine, ea vorbește mai mult despre cealaltă parte și așa ne echilibrăm. Eu cred așa. Pentru mine, ca să fiu tată, este foarte ușor. Dacă soția mea pleacă o zi, două sau trei de acasă la părinții sau, mă rog, într-un mic concediu, pentru mine este foarte simplu să fiu tată. Dimineața întreb copii, ce vreți să mâncați? Și ei vă spune, cerealele dulci cu lapte. Și am zis, bravo, tate, aici
este,
știți unde frigider,
ușor.
Este foarte ușor. Vasele, poate că sunt și alți bărbați mai deosebiți decât mine, dar la mine așa arată o zi sau două zile cu copiii mei. Eu stau și lucrez pe calculator sau ce am de făcut, da? Cursurile care am de făcut sau mesajele care trebuie să le transmit și copiii sunt foarte fericiți cu mine pentru că mănâncă ce vor.
Fac ce vor, se uită
se uită la ce vor, răstoarnă casa de câte ori vor.
Da, cred că descrieți mai mulți bărbați, nu doar pe dumneavoastră acum.
Așa, și când știu că vine mama, atunci repede ne mobilizăm fiecare ca să facem, spălăm poșorul la mare de vase și când vine mama și mă întreabă, păi cum a fost? Excelent! Când întreabă copii, excelent! Și ea rămâne șocată. Păi cum? Și nu ați avut tensiuni, certuri? Nu, tot a fost excelent. Dar n-aș putea să rezist foarte mult.
Dar și nici copiii n-ar rezista prea mult timp așa și rezultatele n-ar fi cele mai dorite.
De aceea descoper că menirea de a fi mamă este o menire divină. Nu zic că tata n-ar putea să facă lucrul acesta, că n-ar putea să fie foarte curat, că n-ar putea să... Nu zic treaba asta. Și eu aș putea, dacă, Doamne ferește, ar fi o situație în care mi se cere lucrul acesta, ar trebui să fiu și mamă și tată. Dar vreau să spun că nu este ceva ușor lucru de apucat. Și Biblia spune foarte clar. Tu, bărbate... Ca soția ta să înflorească, ești vierul. Trebuie să faci ceva să înflorească, să fie un climat potrivit. Și apoi și în perspectiva soției. Biblia spune, cuvânt destul de aspru, un proverb despre soție. Zice că o soție cicălitoare și o soție care este rea care nu-i face cinste bărbatului prin comportamentul ei, prin modul de a fi, fiți ce zice, este ca putregaiul în oasele lui. Despre două situații, Biblia spune în Proverbe că produce cancer, invidia, produce cancer. Și interesant este că celulele canceroase, povestea un prieten al meu, George, că a învățat de la un profesor că celulele canceroase, de fapt, este o celulă care deviază de la scop, de la ce este condus. Și ia nutriențe din fiecare celulă bună. Ea se mărește, dar interesant este că, deși se hrănește cu alte celule și le omoară pe celelalte și ea crește, iar ea tot și ea însăși moare. Că celula cancerigenă este o celulă care este moartă sau care aduce moarte.
Moarte.
La fel este și cu invidia. Și foarte interesant că Biblia spune că invidia este ca și cancerul în oase. La fel este și o femeie de genul acesta.
Este un cancer pentru soț sau pentru familie în general?
Pentru
că aici nu mai vorbim deja doar de parteneri, vorbim poate de familia extinsă, putem ajunge și mai departe.
Sigur, în primul rând față de soțul ei. Pentru că o femeie care își necinstește bărbatul, fiind sub autoritatea lui, neascultându-i poruncile lui, în sensul bun vorbind, adică nu sunt porunci neapărat rele, dar
ca o paranteză, porunci date de un soț care își iubește soția așa cum își iubește Hristos biserica.
Corect.
Ce porunci dă un astfel de soț?
Corect, păi de așa spune și Hristos, nevestilor, fii supuse bărbaților voștri
ca Domnului,
adică în momentul în care bărbatul tău este supus altui domn, trebuie să suplinești tu treaba asta, nu te poți supune unui bărbat care te duce la distrugere.
Revenind la subiectul acesta al bucuriei, sunt câteva versete biblice pe care aș vrea să le menționez și eventual să le comentăm. Pentru că, într-adevăr, bucuria este o alegere și trebuie să fim conștienți de acest lucru și să căutăm motive de bucurie în familie. Înțeleptul Solomon spune în Proverbe capitolul 15, o inimă veselă înseninează fața, dar prin întristarea inimii, duhul este zdrobit. Și în același capitol, puțin mai târziu, toate zilele celui întristat sunt rele, dar cel cu o inimă veselă are o sărbătoare veșnică. Sărbătoare veșnică, o față senină, ne dorim asta, dar ne trebuie o inimă veselă. Cum să facem să avem o inimă veselă în ciuda necazurilor, în ciuda îngrijorărilor care ne apasă zi de zi, pentru că nu trăim într-o lume ideală și poate că avem o familie în care ne luptăm împreună să ajungem să fim cât mai bine, dar sunt și circumstanțe pe care nu le putem controla. Și atunci este destul de dificil să facem ceea ce suntem învățați.
Nu putem să controlăm circumstanțele din jurul nostru. Nu putem să controlăm nici pe celălalt. Un singur lucru sau o singură persoană putem controla în toată ecuația aceasta. Putem să ne controlăm pe noi.
Sau atitudinea noastră față de ceea ce se întâmplă.
Corect. Tot ce ține de noi. Acum, foarte interesant este că cea mai numită epistola bucuriei, Filipeni, a fost scrisă de Sfântul Apostol Pavel în timp ce era în închisoare. Și acolo, în această epistolă, apare de foarte multe ori cuvântul bucurie. De acolo avem și porunca, bucurați-vă, inclusiv în necazurile voastre. Este nevoie, în primul rând, să vezi în perspective tot ce se întâmplă. Pentru că Dumnezeu ne-a învățat multe lucruri interesante. Unu, m-am gândit la modul în care Dumnezeu numește ziua sau gândește ziua. Zice acolo Geneza, la început a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. La Dumnezeu, interesant, ziua nu se termină cu întuneric, ci se termină cu lumină. Noi oamenii o avem invers. Și multe le avem pe dos. Și asta m-a făcut să gândesc foarte, foarte atent. Dumnezeu ne învață prin foarte multe elemente care ne înconjoară că nimic nu este permanent.
Și că deși sunt lucruri negre la început, avem un final luminos.
Totul este cum privești. De exemplu, Pavel spunea în epistola sa că el se bucură în lanțurile lui. Pentru că el știa că ceea ce face sau faptul că este acolo în lanțurile lui nu este legat doar de o răutate a împăratului roman, nu este, este cineva deasupra mea controlează toate lucrurile și dacă cineva deasupra mea a îngăduit sau chiar m-a trimis acolo, este foarte clar că are încredere că lucrarea pe care o fac în lanțurile mele este deopotrivă la fel de bună ca și cea care aș face-o în libertate. Și Pavel era un misionar.
Și vede finalul. Asta
exact.
Este important. Bun, dar dacă ești în familie încătușat, poți să-ți păstrezi bucuria, poți să-ți păstrezi fericirea în mijlocul unei situații tensionate, de exemplu?
Nimeni nu poate să zâmbească în fiecare zi dacă are o căsnicie care îl seacă de bucurie. Însă sunt câteva chestiuni pe care vreau să le amintesc și sper să nu facă tulburare în cele ce le voi zice. 1. Am învățat, deși n-am fost în armată, am învățat un lucru citind istorii din armată sau din război. Și am citit, de exemplu, despre un principiu pe care se pare că armata americană o are, un principiu. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. E foarte posibil ca soțul acela care este ursul sau soția aceea care îmi produce neplăcere să aibă o durere interioară pe care din anumite motive nu mi le poate spune. Și există un principiu care spune așa, oamenii răniți rănesc. Oamenii care sunt lipsiți de bucurie nu pot oferi bucurie, ci fiecare dă în vileag ceea ce este în inima lor. Și atunci, în momentul în care eu am decis, când m-am căsătorit că voi fi cu soțul meu și la bine și la rău, va trebui să fac tot ce îmi stă în putere pentru ca să-l readuc pe soțul meu, soția mea în această situație de a-și regăsi bucuria. 2. Cea mai mare bucurie este ușor de zis din nou, dar este idealul pe care Dumnezeu ne-l pune în față. Nu este când ți se răspunde înapoi cu bucurie, ci cea mai mare bucurie care trebuie să o simțim este când investim bucurie în celălalt.
Când îi aducem lui bucurie?
Când îi aducem lui bucurie. De exemplu,
cum putem face lucrul acesta? Ce înseamnă să-i aduci bucurie partenerului de viață? Înseamnă să speli vasele în locul lui? Înseamnă să îi spui o vorbă frumoasă, să-i faci un compliment în fiecare zi, să fii atent cu un gest atunci când știi că lucrul acesta îi produce o surpriză plăcută? Asta înseamnă?
Înseamnă să faci tot ce stă în putință, astfel încât partenerul tău să-și schimbe atitudinea vis-a-vis de viață.
Dar lucrul acesta nu te obosește la un moment dat? Cât poți să ții în ritmul ăsta? Pentru dacă... că da, tot investești, dar dacă vezi că în celălalt nu se schimbă nimic și el nici nu răspunde la ceea ce tu îi oferi, cât continui ritmul ăsta? Pentru că la un moment dat e posibil să te epuizezi și tu. De unde să mai ai energie și resurse să tot oferi dacă tu nu primești nimic în schimb? Dacă tu nu primești o vorbă bună, dacă tu nu ești încurajat, dacă tu nu ești susținut în ceea ce faci și doar dai.
Eu zic că Dumnezeu să ferească pe cineva să fie într-o situație asta permanentă. Însă, chiar dacă se întâmplă lucrul acesta, este foarte important pentru mine ca să calculez efectiv care este randamentul pe termen lung în situația aceasta. Pentru că e posibil să stau lângă un om care e bolnav și nu este bucuros, nu poate livra bucurie pentru că are o boală. E posibil să stau lângă un om rău și în momentul în care acel om rău este și violent, mă și bate sau îmi pune viața în pericol sub o formă sau alta, a sta lângă el este lipsă de minte. În momentul în care nu sunt situațiile acestea, există speranțe de recuperare. În momentul în care este violență, în momentul în care viața ta este amenințată, cea mai importantă acțiune pe care trebuie să o fac este să mă retrag. Apoi, dacă, de exemplu, soțul meu sau soția mea a călcat legământul căsătoriei, nu este deloc o dovadă de martiraj sau de credință extraordinară că stau cu el în ciuda faptului sau cu ea în ciuda faptului că continuă să mă înșele, pentru că asta îmi fură bucuria, asta îmi îmbrește bucuria în fiecare zi când o văd sau când îl văd și știu că la orice oră din noapte poate să vină, mă gândesc că poate iară s-a întors acolo pentru că nu s-a schimbat. Din nou, Dumnezeu spune, ai dreptul ca să te retragi de la această relație. E adevărat traumatizant să te desparți de un om care te-a înșelat, că a investit o mare parte din viața ta, dar poate să fie tragic momentul în care rămâi cu un om care știi că nu se va schimba. Momentul în care vezi că nu face toate demersurile personale pentru...
Sau niciun efort pentru asta.
Da. Atunci, în situația în care viața mea mi-este pusă în pericol și există o violență verbală de fiecare zi, există o violență fizică din când în când sau mereu, soluția nu este să stai să-i zâmbești, ci să corectezi la nivelul pragmatic ce se poate corecta. Da? Să spui, omule, eu în condițiile acestea nu pot înroci viața. Am o singură viață, nu este foarte lungă, vreau să o trăiesc cât se poate de frumos și cât se poate de bine, dar în condițiile acestea tu îmi seci existența. Și atunci, varianta este, te duci.
Evaluezi ce variante ai și alegi, da? Ce este mai bun.
La fel și în cazul în care un om a greșit, și vezi că tot greșește și vezi că tot promite și fiecare promisiune îți aduce o speranță și fiecare călcare de promisiune te adâncește și mai mult în groapa disperării. La fel, te duci în treaba ta. Dar în alte situații în care un om este mai de ursus de firea lui, dar nu este rău, atunci va trebui să fii tu bucuria în casa ta. Da? Va trebui să fii tu soarele, este nori, este acest dualism ca și pe cer, uneori într-o zi este nor, într-o zi este soare, dar în momentul acesta tu trebuie să te alimentezi de la sursa care trebuie. Și bucuria noastră supremă nu este în ceea ce găsim aici în lumea aceasta.
E foarte posibil că atitudinea ta să fie molipsitoare, celălalt să încet, încet să se încălzească și el la
deci dacă nu sunt situații de astea corozive, dramatice, fatale, tragice, există soluție. Mă gândesc la o chestie. Iisus Hristos spunea un lucru foarte interesant în profeție, legat de mântuirea oamenilor, zice, își va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora sau se va bucura. Și am pus întrebarea, când și-a văzut Iisus Hristos rodul jertfei sale? La cruce? Nu. No. Pentru că la cruce au scuipat oamenii în el, puțini oameni care avut lângă el au plecat. Când? Și clar că profeția merge până dincolo de parte, în momentul în care Hristos revine a doua oară pe pământ să-și ia răscumpărați. Deci, iată, bucuria divină autentică vede efectiv dincolo de ceea ce prezentul poate arăta.
Și dacă... până la urmă, bucuria este o stare prezentă, dar este și un scop suprem în viitor, adică fericirea aceasta care va veni sub forma unei răsplătiri veșnice.
Noi nu știm ce se va întâmpla în viitor, dar în momentul în care investești și pun tot timpul semințe bune, la un moment dat tot va ieși ceva bun. Plus că a oferi bucurie este să oferi darul bucuriei cuiva și întotdeauna în dăruire există o plăcere. Nu cred că dacă dai un an, doi, trei, cinci, pentru că nu poți să dau o rețetă cât să dai, de vreme ce ai hotărât și ai decis prin legământ cu partenerul tău și cu Dumnezeu că vei fi toată viața lui el în bine și în rău și dacă vine doar rău. Repet, dacă nu sunt situații care l-am mintit și apare o boală, apare o situație care nu mai poți schimba, dai bir cu fugiții, este dovadă de integritate, dovadă de faptul că îți respecti cuvântul dat partenerului tău, că indiferent...
Este până la urmă și o dovadă de necredință, pentru că atunci când ai pornit la drum, ai primit din partea lui Dumnezeu promisiunea că El te va ajuta în această călătorie.
Eu am un prieten care s-a căsătorit și la 5 ani după căsătorie a avut un copil și la 6 luni de zile după copil, soția lui a avut un accident. A rămas un copil de câteva luni și cu o soție care deja... cred că are 13-14 ani de paralizie. Efectiv, nu poate să facă nimic. Am fost să-i vizitez și m-am antrenat în sufletul meu să spun, bun, voi ajunge într-o casă iarăși cu mult negativism, o să mi se plângă amândoi cât de greu le merge, pentru că e foarte greu. El trebuie să lucreze ca să ducă bani în casă, trebuie să vină acasă la soție, trebuie să fie cu fica. Nici nu pot să-ți imaginezi, adică eu pentru mine a fost, numai să-mi imaginez foarte greu. Și am dus în casa lor și am găsit o ambianță cum destul de rar găsesc în familii în care fiecare este sănătos și câștigă bine și tot ok. Și am întrebat, care este secretul fericirii voastre? Acum, vorbim ca între bărbați. Femeia asta este o legumă. Care mai este bucuria ta? În fiecare zi și-a găsit un serviciu în care tot la 3 ore poate să plece acasă. Vede jumătate de ore nevasta lui, se întoarce acasă. Da? Și asta face în fiecare zi, iată, aproape de 15 ani. Și am întrebat, nu te-a luat așa pandaliile? Ce, băi, nu pot să spun că e ușor. Dar când văd cât de bucuroasă este cum o tratez, nu mai simt nevoia de nimic. Da, într-adevăr, am nevoie de toate feluri și bărbătești și soția mea nu comunică cu mine, adică scrie. Adică nu-l poate îmbrățișa, doar dacă el îi pune mâna pe după gât și ea nu are putere să strângă suficient. Da? Adică trece printr-o situație cumplită, îi spune, și nu poate să fie mai cumplit decât aceasta. Știi ce mi-a zis la un moment dat când am plecat la o altă vizită? Zic, măi, nu știu ce să zic, am venit să te încurajez, dar eu am primit niște lecții fantastice. Zice, Daniel, știu că toată lumea face așa. Nu sunt erou, nu mă consider, eu o iubesc pe fata asta și acum trece prin situația această dificilă, niciodată nu va fi recuperabilă. Dar dacă Dumnezeu a decis și mi-a dat-o mie pe mână, cum pot să-L dezamăgesc pe Dumnezeu și cum pot să-L dezamăgesc pe ea? Dacă o trimit într-un azil,
e simplu, aparent.
E simplu. Dacă o trimit la părinții ei, iar este simplu. Pentru că sunt tânăr. Numai 24 de ani sau 25, nu știu cât a avut exact, dar pe acolo, adică, băi, sunt în putere, o grămadă, văd că pleacă în dreapta, în stânga și noi nu, noi tot ce facem ne drămâim ca ea să aibă bine. În fiecare lună îi cumpăr medicamente și tot ce are nevoie, terapii și terapeut de peste 20 de milioane. Nu îmi rămâne decât cât mâncăm noi. Adio, concedii, dar știi ce? Nu mă interesează. Și acum vreau să zic ce mi-a zis. Daniel, dacă Dumnezeu îmi va lua femeia asta, voi fi cu adevărat nervos și supărat pe el. N-am fost supărat,
Că s-a îmbolnăvit.
Am fost întristat, am știut ce mă așteaptă și măcar nici n-am știut exact ce mă așteaptă. Dar foarte repede am trecut. Dar dacă Dumnezeu mi-o ia, voi fi cu adevărat supărat pe el. Și am zis, da, iartă-mă, ești mai sfânt decât mine.
Este impresionant această povestire de viață pe care ne-ați relatat-o. Într-adevăr, alegerea aceasta de a fi fericiți, de a fi bucuroși, de a avea încredere, este până la urmă ceva ce stă în mâinile noastre și suntem încurajați să facem lucrul acesta. Mai avem câteva minute din emisiune și vorbind despre bucurie și despre cultivarea bucuriei prin gesturi mici, mă gândesc la copii. Cum să învățăm pe copii să aprecieze lucrurile mărunte ale vieții și să se bucure de ele din moment ce noi înșine ca părinți suntem cei care ridicăm standardul sau chiar așteptările.
Da,
poate că întrebarea mea sună puțin ciudat după povestea de viață pe care ne-ați spus-o, dar sunt convinsă că oamenii au de învățat și dintr-o parte și din alta.
Știți că nefericirea sau lipsa bucuriei, din păcate, pot să spun, se învață încă de acasă. Suntem într-o eră a concurenței, alergăm foarte mult noi ca părinți și n-am reușit suficient de mult să învățăm pe copiii noștri că bucuria nu constă în ceea ce ai, ci pe cine ai lângă tine. Repede, repejor, după ce au ajuns la grădiniță și văd și e multă lume și mulți copii tot felul, sau după aceea la primele clase, îi învățăm greșit că bucuria constă în a avea telefon ca celălalt și nu avem timp să mergem cu ei să învățăm bucurile care sunt legate de ceea ce Dumnezeu a dat. Hai să învățăm ce înseamnă bucuria de a fi natură, hai să învățăm ce înseamnă bucuria de a te așa de creația lui Dumnezeu, hai să învățăm ce înseamnă bucuria de a fi sănătos, hai să învățăm ce înseamnă bucuria de a petrece timp împreună, bucuria de a reține o poveste, bucuria de a învăța orice, adică bucuria de a fi la oaltă.
La urma urmei, atunci când viața se sfârșește, relațiile sunt cele mai importante și ceea ce am construit în relație cu cei din jur este ceea ce contează.
Și atunci eu am întâlnit o familie, pentru că în viața asta Dumnezeu îmi dă multe oportunități și laud pentru că văd foarte multe povești de viață de la care învăț. Am întâlnit o familie care mi-a dat o mustrare prin comportamentul ei foarte puternică. Din păcate n-am reușit să mă ridic la nivelul în care mi-am propus după învățătura aceasta, dar lupt. O familie care trăiește ca și noi în era aceasta modernă, însă care le-a dat cei 7 ani de acasă așa cum se cuvine. 7 ani de zile părinții aceștia nu au adus în casa lor o jucărie care nu este utilă învățării sau un gadget ăsta care avem, ci efectiv au petrecut foarte mult timp cu ei ferând. Unul venea la serviciu, altul pleca, dar câtă vreme a stat celălalt de acasă, a stat efectiv cu ei să învețe despre viață. I-a învățat bucuria de a avea un bunic. Mi-a povestit bărbatul, zice, am citit și am inventat povestea despre bunici până când le-am băgat în capul lor. O valoare foarte mare în viață a fost în bunicii. Nici nu pot să dea seama cât de mult iubesc acești oameni, bunicii. Apoi a fost o legătură foarte strânsă între părinți și bunici, bunici înțelepți, care i-a învățat, atunci când i-a luat bunici, cât de important sunt părinții. I-a îmbătat, i-a îndoctrinat cu povești despre ce înseamnă să ai un părinte. Și când veneau de la bunici după 2-3 zile,
erau mai atașați de părinți.
Apoi, ce înseamnă să te bucuri de creație, cum spuneam? Îi ducea foarte des la câte o casă de țară ca să joace cu toate animalele de acolo. Și n-au simțit nevoia să se joace pe telefoane. În primul rând, nu prea știu ce înseamnă lucrul acesta, dar au venit copii, mai vin, da? Prieteni la noi și după câteva minute de conversație,
scot telefonul.
Și zice, n-au fost curioși. S-au uitat un pic, dar au zis, mă, este străin de noi. Nu i-am obligat să cânte la niciun instrument. Eu, soția mea, soția lui, cântă la câteva instrumente. Noi am cântat cu ei după 4-5 ani de zile și eu am vrut să cânte la un instrument și am învățat să cânte la fluier. Și apoi, pe măsură ce au dezvoltat, au ajuns să meargă la grădiniță și la copii, la școală. Sigur că sunt mai prezente acum aceste bucurii, da, mai să joacă și ei, să mai uită la un televizor, dar li s-a fundamentat lucrurile acestea. Niciodată, în momentul în care am spus vreau să petrec timp cu tine, nu a zis, of, mamă, tată, dar acum am jocul jocului, a închis telefonul la orice nivel ar fi fost. A închis telefonul, a închis tableta, mi-a sărit în gât și a spus, tata, aici sunt. Mama, aici sunt. Noi învățăm pe copii că bucuria constă în a avea. Că noi bai...
Dar asta pentru că și noi gândim la fel.
Și noi, da, sigur. Mama cu tare și-a luat telefonul, nu știu care, nicio problemă, că doar și noi avem bani. Și spune la viitoare, îi dai un telefon care este mai performant. Și el vine la școală și e foarte bucuros că tatăl sau mama sunt. Mama, ala care e, nu știu de care. Nu-i bai că și eu scumpăr. Mama are 3 Adidas.
2 perechi.
Da? Și așa, îi învățăm că bucuria constă în a acumula lucruri. și vor descoperi destul de devreme, secătuiți fiind de această goană după a avea, că de fapt nu aceasta este bucuria.
Dar până la urmă, tot oferindu-le și dându-le toate aceste lucruri, la un moment dat nu vom putea ține pasul cu dorința. Corect. Și atunci vor ajunge ei să ne condamne și să fie dezamăgiți, pentru că nu vom putea ține pasul cu tot ceea ce își doresc. Dar când e vorba de timpul nostru și de a investi în relație, în timp petrecut împreună, cred că niciodată nu este
să valorizeze tot ce au în viața lor. Eu cu soția mea am stabilit că de când am avut băiatul, i-am spus, îi luăm jucării, nu din astea ordinare, din astea care efectiv să fie și sigure, și calitativ, și atractive. Dar am avut o condiție. În momentul în care a început să le strice, explicăm frumos, asemenea jucării tu nu vei mai primi. Și sigur, ca orice copil a mai trântit și am spus, nu-i frumos, nu-i bine, dacă se strică, nu mai primește alta. Și s-a stricat într-adevăr una, din neglijența lui. Și am mers pe la vitrine și a spus, o vreau, nu? Pentru că a strigat-o pe cealaltă. Atunci am spus odată nu, de două ori nu, n-a făcut crize, a înțeles, pentru că i-am spus care sunt consecințele și a zis, tati, cum putem să o reparăm pe asta? În momentul în care am lucrat să o reparăm, tot se strica, mergea un pic, iară cădea roata și a spus, ce ai învățat de aici? S-a îngrijit de ele. Și acum, are 12 ani, jucările de la 4-5 ani de zile sunt acum decor de, da, pe mobilă și dovadă pentru el, pentru noi, pentru alții care vor veni, că poți să apreciezi lucrurile. Chiar dacă avem bani, pare nu să înțeleg să cheltuim pe ce vrem. Da? Un timp i-a obișnuit destul de greșit, eram foarte mult plecat, plecam 2-3 zile o săptămână, tot timpul, cu pachete mari, până am descoperit că e greșit. Ei trebuie să bucure că mă vadă pe mine.
Nu se aștepte venirea părinților, exact, pentru că le aduc ceva.
Și am schimbat strategia. Sigur, le aduc câte un dulce ceva, dar nu le-am adus consistent. Pentru că bucuria nu este că am adus ceva, ci că m-am adus pe mine însumi.
Frumos ceea ce spuneți. Suntem chiar la finalul emisiunii. Un singur lucru aș vrea să mă ne mai spuneți legat de această bucurie în familie. Vorbim despre faptul că suntem la 5 ani, la 10 ani, la 15, la 20 de ani de căsnicie, alții mai mulți. Cum să facem să menținem această bucurie? Sunt câteva principii general valabile și ceva care este specific pentru fiecare etapă?
Am emitit în emisiune textul acesta și mi-l place foarte mult pentru că a devenit un principiu de viață pentru mine. E posibil ca multe lucruri în viața ta de căsnicie după anumiți ani să nu mai reușești să extragi de acolo bucuria. A trecut perioada romantismului, a trecut anumite părți mai vesele din viață, au trecut peste noi multe lucruri. Însă, textul spune așa din Sfânta Scriptură, cu femeia care i-a murit și soțul, copiii urma să fie luați și era și săracă. Și îmi place foarte mult acest verset și l-am în minte. Când soțul nu mai răspunde cum a răspuns, când copiii au plecat de acasă sau nu mai sunt atât de cuminți pe cum au fost, când situația financiară este cum este, profetul întreabă, dar ce mai ai acasă?
Valorifică ce ți-a rămas.
Ce ți-a rămas? Concentrându-ne pe ceea ce nu avem, uităm să descoperim ceea ce avem.
Poate și să ne bucurăm de ceea ce avem.
Exact. Vezi, acel ulcior mic a reușit să umple 10 de vase care a fost adus apoi în casa femeii cu un de lemn. Din acel mic recipient, care era neînsemnat, a reușit să facă o mare bucurie, să-și plătească datoria față de datornici și să-și recupereze fiii și să iasă din sărăcie. Ce ai în casa ta, ce mai ai în căsnicia ta de care te poți lega? Nu le poți avea pe toate. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu nu ne-a promis în viața aceasta, oricât de credincioși am fi, oricât de mult am lucrat pentru El și am face numai binele, Dumnezeu nu ne-a promis că ne va merge bine. Dar am promis un singur lucru. Având răbdare, credință până la capăt, vei vedea că s-a meritat. Ce mai există în soțul tău în care poți să stimulezi astfel încât să te bucuri, să se bucure și el, te bucuri și tu? Ce a mai rămas în căsnicia voastră în care vă puteți bucura? Poate mai aveți încă sănătate, poate mai aveți niște nepoți, poate mai aveți, nu știu ce mai aveți, dar ceva cu siguranță Dumnezeu niciodată nu lasă pe un om fără nimic.
Fără nicio resursă.
Fără niciun fel de resursă. Așa că investește în ceea ce ai și nu mai te uita că nu ai mașina care o are celălalt, care nu are banii, că n-ai sănătatea, ce ai valorifică. Și vei vedea că fericirea sau bucuria se reinstalează în existența ta.
Și un ultim gând pe care aș vrea să-l transmit ascultătorilor noștri atunci când poate vă simțiți copleșiți, poate privind în jurul dumneavoastră vă gândiți că nu sunt atât de multe motive de bucurie, nu uitați ce spune Scriptura. Nepoții sunt cununa bătrânilor, iar părinții sunt slava copiilor. Dacă aveți o familie, bucurați-vă de ea și mulțumiți lui Dumnezeu pentru lucrul acesta.
Amin.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Invitatul meu de astăzi a fost fost domnul pastor Daniel Bota. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare din nou la emisiunea Pași în 2. Numai bine!